Апостольская столица зацвердзіла тэксты святой мшы для выкарыстання ў каталіцкіх ардынарыятах англіканскай традыцыі, паведамілі ў персанальным ардынарыяце Маці Божай у Олсінгемскай. Яны ўвойдуць ва ўжытак 10 кастрычніка 2013 года. Тэксты былі распрацаваны для выкарыстання ў ардынарыятах ва ўсім ангельскамоўным свеце і захоўваюць асноўныя рысы англіканскай духоўнай і літургічнай традыцыі. Трэба нагадаць, што некаторы час таму святым пасадам ужо былі зацверджаны абрады сужэнства і пахавання. Увядзенне гэтых новых тэкстаў святой імшы для ардынарыятаў вельмі важна, бо гэта азначае, што ў нас зараз ёсць наша ўласная літургія, якая ўносіць у святую імшу рымскага абраду прыгожыя англіканскія тэксты, якія на працягу некалькіх пакаленняў асвячаліся малітвай, адзначыў ксёндз-прэлад Эндрю Бернем. У абрад святой імшы для каталіцкіх ардынарыятаў англіканскай традыцыі былі ўключаны тэксты так званай кнігі агульных малітваў, прынятай у англіканскай царкве ў 1662 годзе.